Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Sigurohet furnizimi rregullt me energji elektrike pas sulmit në veri, thot qeveria, kurse kryeministri tha se sulmi ndaj Iber Lepencit ishte i orkestruar nga Serbia, kurse policia thot se ka shtuar masat e sigurisë në nivel vendi. Pasivizimi adresave në Lugin drejt gjykatës së Strasburgut. Serbët thonë se janë pro pjesëmarrjes në zgjedhjet e nënshkurtit. Muaj larg zgjedhjeve, partitë politike nisin fushatën në Facebook. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në mbrëmjen e 29 nëntorit në fshatin Varag të komunës së Zubin Potokut në veri të vendit ka ndodhur një shpërthim që ka dëmtuar kanalin e ujit Iber Lepencit. Ky kanal furnizon me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit si dhe korporaten energjetike të Kosovës për ftohjen e termocentraleve të saj. Nuk pati viktima, por kanali ka pësuar dëme. Autoritetet e Kosovës kanë akuzuar Serbinë për këtë sulm kriminal dhe terrorist dhe strukturat kriminale të udhëhequra nga Milan Radojçi, i cili ka marrë përgjegjësim për sulmin vdekjeprur të shtatorit të vitit 2023 në fshatin Banjsk të Zveçanit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Serbia ka synuar të dëmtojë infrastrukturën mbase më të rëndësishme të vendit. Nuk është thënë saktësisht se çfarë eksplozivi është përdorur, por ministri i punëve të brendshme Gjerard Speçla ka deklaruar se bëhet fjalë për eksploziv që nuk është i lehtë për t'u gjetur në tregun e zi. Serbia ka mohuar përfshirjen në sulm ndaj kanalit të Iber Lepencit në veri të Kosovës, duke dënuar shpërtimin si të papranueshëm dhe të patolerueshëm. Ajo ka theksuar se ky akt në mënyrën më të drejtë për drejtë rrezikon nevojat themelore jetësore të popullit serb në Kosovë. Edhe Lista Serbe, partia kryesore serbe në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit, e ka dënuar dëmtimin e kanalit të ujit në fshatin Varag. Policia e Kosovës tha sot se ka vazhduar me hetime intensive për ndriçimin e rastit dhe si rezultat, në veri të vendit po vazhdon një operacion policor që përfshin disa lokacione. Këshilli i sigurisë pas takimit pas mesnate ka miratuar masa shtesë për të forcuar sigurinë rreth objekteve dhe shërbimeve kritike si urat, trafostacione, antena, liçene, kanale e të tjera. Këshilli mbajti takimin e jashtëzakonshëm ku mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti disa orë pas një shpërthimi në mbrëmjen e së premtes, i cili shkaktoi dëme të konsiderueshme të kanalit të ujit të Iber Lepencit në Zubin Potok, duke rrezikuar furnizimin me ujë dhe rrymë në vend. Qeveria tha se janë ndërmarr hapa konkret për të rikthyer situatën në normalitet, duke siguruar qytetarët se furnizimi me ujë dhe energji elektrike do të rregullohet sa më shpejt. Këshilli i sigurisë ka aprovuar masa shtesë për të forcuar sigurinë rreth objekteve të rëndësishme, thuhet mes tjerash në njoftim. Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës do të aktivizohen në teren për këtë qëllim, ka thënë qeveria. Në komunikat, qeveria e ndërlidh sulmin ndaj kanalit të Iber Lepencit edhe me sulmet që ushtria ruse është duke i kryer parreshtur ndaj infrastrukturës së energjisë së Ukrainës. U vë në pa edhe ndërlidhja e ngjashme me sulmet e Rusisë së agresionit në Ukrainë mbi kapacitetet energjetike gjatë kësaj jave, duke lënë mbi 1 milion anvistri ukrainase pa energji elektrike pikërisht në prag të dimrit të ajo. Nga sistemi i Iber Lepencit në Ujman, në Zubin Potok, furnizohen me ujë të pishëm veriu i Kosovës, por edhe Prishtina me rrethin. Ky hidrosistem furnizon gjithashtu me ujë termocentralet në Obilis, që përdoren për ftohjen e termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Përveç kësaj, ujë nga liçeni akumulues i Ujmanit përdoret edhe për ujitjen e sipërfaqeve bujqësore. Si pasojë e dëmtimit e kanalit, Kurti kishte deklaruar se shumë pjesë të Kosovës mund të mbeten pa energji elektrike në mëngjesin e sotëm, ndërsa disa qytete dhe pjesë të kryeqytetit, si Prishtina, mund të mbeten pa ujë të pishëm. Megjithatë, qeveria tha sot se është siguruar furnizimi i rregullt me energji elektrike për vendin dhe ngroje qendrore për qytetarët e kryeqytetit. Kjo u bë mundur pasi rreth orës 2 pas mesnatë janë vendosur 6 tuba të përkohshëm me kapacitet të mjaftueshëm për të siguruar ujë për ftohin e termocentralit Kosova B. Gjithashtu është marrë vendim që autoritetet e vendit të bashkëndohen me korporatën energjetike të Shqipërisë për të siguruar energji shtesë dhe për të shmangur reduktimet eventuale. Sot, gazetarët e Radios Evropa e Lirë nga tereni kanë raportuar se uji mund të shihet ende duke rrjedhur nga kanali i dëmtuar edhe pse gjatë natës është vendosur një argjinatur prej dheut. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier dënoi ashpër sulmin ndaj infrastrukturës kritike në Kosovë pas dëmtimit të kanalit të ujit në veri. Ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode dënoi fuqishëm sulmin që preki komunitetet gjithandej Kosovës. Shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë Avio Orav gjithashtu dënoi sulmin dhe deklaroi se tashmë ka ofruar ndihmën e Bashkimit Evropian për autoritetet e Kosovës dhe se incidenti duhet të hetohet ndërsa përgjegjësit të vijnë përpara drejtësisë. Shpërthimi në Zubin Potok ndodhi disa orë pasi policia e Kosovës njoftoi se kishte shtuar masat e sigurisë në veri të vendit, përfshirë në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe, ku ditëve të fundit ka ndodhur disa incidente me mjete shpërthyese.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Aleancat me fuqit perëndimore janë jetike për sigurinë e Kosovës dhe integrimin e saj të suksesshëm euroatlantik. Ndërsa peizazhi gjeopolitik ndryshon me shpejtësi, vëzhguesit thonë se Kosova duhet të jetë e kujdesshme që të mos rreshtohet në anën e gabuar të presidentit e ardhshëm amerikan Donald Trump. Kjo është tema të cilën kolegja jon Valona Tela e ka përgatitur në rubrikën Expose të Radios Evropa e Lirë dhe ju ftojmë të dëgjojmë tani.
Aleancat me fuqitë perëndimore janë jetike për sigurinë e Kosovës dhe integrimin e saj të suksesshëm euroatlantik. Ndërsa peizazhi gjeopolitik ndryshon me shpejtësi, vëzhguesit thonë se Kosova duhet të jetë kujdesshme që të mos rreshtohet në anën e gabuar të presidentit të ardhshëm amerikan Donald Trump. Dashuri e vështirë, kështu e përshkruan marrëdhënien mes qeverisë së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara Charles Kupchan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s. Ai thotë se nëse veprimet që Washingtoni i konsideron të njëanshme dhe të pakoordinuara bëhen normale re në Kosovë, ajo do ta gjejë veten të cenuar dhe të izoluar. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti e ka kaluar deri më tash këtë vit përmes një sër mospajtimesh me aleatët perëndimor. Heqja e dinarit serb nga përdorimi, nisur nga shkurti, ka shkaktuar ndër kritikat më të ashpra kundër saj. Në këtë valutë, komuniteti serb në Kosovë ka pranuar prej vitesh pagesat të ndryshme nga Serbia, nisur nga pensionet dhe deri te shtesat për fëmi. Ndaj Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë kërkuar Kosovës të tërhiqet nga ky vendim, por më kot, ajo është thirrur në kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit James O'Brien ka thënë se mungesa e bashkërendimit të qeverisë së Kosovës me SBA-n në këtë çështje e ka vënë në pikë pyetje partneritetin mes tyre.
Unë nuk bëj kërcënimet e vakta në publik. Nëse ne nuk trajtohemi si partner, as ne nuk do ta trajtojmë qeverinë e Kosovës si partnere.
I honë kësaj deklarati ka bërë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier, por edhe i dërguari i atëhershëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, i cili ka thënë se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA-n si partnere. Kurti është kundërpërgjigjur, duke thënë se marrëdhëniet me SBA-n janë të mira, pavarësisht mos pajtimeve për disa çështje.
Bashkëpunimi ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë i mirë. Ne jemi partner, aleat dhe miq. Kjo nuk do të thotë se pajtohemi absolutisht çdo herë, në çdo vend dhe për gjithçka.
Por në shkurt, ambasadori Hovenier ka këshilluar qeverinë e Kosovës që në përputhje me marrëveshjen me Serbinë, ta çojë draft statutin e EBE-s për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Por zyrtarë të partisë së Kurtit janë përgjigjur duke thënë se BE-ja nuk ka kompetencë për të propozuar draft statut të tillë. Gjatë muajve në vazhdim pastaj, prapë në kundërshtim me këshillat e partnerëve perëndimor, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për shpërndësimin e disa parcelave në komunat me shumicë serbe në veri. Ka mbyllur disa komuna dhe institucione financiare serbe dhe ka bërë plane për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Të gjitha këto kanë shkaktuar vazhdimisht zemrim në Beograd, por edhe një tjetër reagim të ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit në muajin gusht.
Kosova po i vën në rrezik mundësitë që ne e kemi ndihmuar të krijoj. E inkurajojmë qeverinë e Kosovës që t'i kthehet angazhimit të ngushtë dhe konstruktiv me BE-n, NATO-n dhe partnerët tjerë ndërkombëtar.
Vetëm 3 javë pas kësaj deklarate, autoritetet e Kosovës kanë mbyllur edhe 5 institucione paralele serbe në veri, duke bërë që aleatët përëndimor t'ja tërheqin sërish vretjen se veprimet e tila të pa koordinuara po i lëkundin aleancat. Për Kurtin dhe qeverin e ti, ato janë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe hapa drejt shtrirjes së autoritetit në çdo cep të territorit. Kapçën tani profesor në Universitetin Georgetown pajtohet, por thot se nuk janë veprime të mençura kur janë në pyetje aleancat ose normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, nga i cili varet rrugtimi euroatlantik i Kosovës. Kapçën thot se Kosova duhet t'i balancojë interesat e saj me pritjet e aleatëve.
I think it's not difficult.
Mendoj se nuk është e vështirë për të bërë. Ajo duhet të shmang hapat që shihen si provokues dhe të vijë në një situatë ku është e gatshme të ulet ballë për ballë me Serbinë, bashkë me Bashkimin Evropian atje dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje. Ajo duhet të bëhet sërish një partnere e cila përpiqet të çojë gjërat përpara.
Tefta Kelmendin nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se bashkësia ndërkombëtare pret nga Kosova që ta formojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, për të cilin është dakorduar me Serbinë qysh në vitin 2013. Por për jetësimin e tij, Kelmendi thotë se duhet të bashkëpunojë edhe Serbia dhe të kontribuojë edhe vetë bashkësia ndërkombëtare.
International partners could
Partnerët ndërkombëtar mund të adresojnë këtë çështje duke e balancuar qasjen e tyre ndaj Kosovës dhe duke i ofruar një lloj sigurie asaj, sidomos sa i përket njohjes nga pesë vendet mosnjohëse. Në këmbim të kësaj, pastaj Kosova do të ofronte bashkëpunim më të madh, duke mos e bllokuar themelimin e asociacionit.
Kelmendi shton se rrethanat aktuale dhe mungesa e bashkëpunimit nga ana e qeverisë së Kosovës kanë çuar në reduktim të mbështetjes nga partnerët perëndimor, çfarë ka ndikuar si në procesin e integrimit në BE, ashtu edhe në njohjen ndërkombëtare.
No new recognition by a new country in the world in the past.
Asnjë vend i ri në botë nuk e ka njohur Kosovën në 4 vjetët e fundit. Nuk ka pasur as antarësim të ri në ndonjë organizatë ndërkombëtare. Kosova është tashmë mjaft e izoluar nga partnerët e saj ndërkombëtar. Ajo vazhdon të mbetet ende nën masat e BE-s, që nuk e lejojnë të zhvilloj takime të nivelit të lartë me BE-n, si dhe të aplikoj për fond e shtesë të BE-s.
Këto masa BE-a i ka marrë vitin e kaluar kundër Kosovës për shkak të mos bindjes së saj për të shtensionuar situatën në verjun e banuar me Shumicë Serbe. Në vazhdim e tyre, Kapçan kujton rëndësinë që kanë aleancat me Perëndimin për sigurinë dhe qëndrueshmërinë e Kosovës. Pa to, Kosova nuk do të ishte Kosovë sipas tij.
So I think the last thing that is in the interest of Pristina.
Ndaj, unë mendoj se gjëja e fundit që është në interes të Prishtinës është t'i djeg urat e saj me ato vende që janë të jetë rëndësishme për mirëqenjen e saj dhe për integrimin e saj në komunitetin euroatlantik. Unë shpresoj që Kurti dhe udhëheqësit e tjerë potencial do ta kuptojnë këtë në fund të ditës dhe t'i kthehen të qenë partner më bashkëpunues, ashtu siç kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kosova është më pak se 3 muaj larkë zgjedhjeve parlamentare. Në fillim të vitit të ardhshëm, në shtëpinë e bardhë pritet të kthehet edhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Gjatë mandatit të parë presidencial, Trump ka qenë dëshmitar në nënshkrimin e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, megjithse pak prej saj është zbatuar deri më tash në terren. Kapçën në thotë se Trump njihet për qasje transakcionale, duke qënë edhe manjati pasurive të paluajtshme, a i do të përpishet të bëj marveshje. Qofshin ato në Balkan, në Ukraina, por në lindje të mesme, thotë ish zyrtari Amerikan. A i do të bisedoj me ata individ që mendon se mund t'i zgjidhin problemet si pas ti.
If I were giving Kurti advice, I would say be careful.
Nëse unë do ta këshilloja Kurtin, do t'i thosha, ki kujdes, nuk do që të rështosh në anën e gabuar të Trumpit, nuk do të jesh dikush që ia zë rrugën një përparimi të mundshëm dhe një marrëveshje që Trump do të donte ta prezantonte si të vetën.
Pas gjykuar për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, edhe Kelmendi thotë se administrata e re amerikane do të mund të kërkojë marrëveshje të shpejta mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat mund të mos jenë të favorshme për Kosovën.
And as such, this can be anything between the...
Dhe ato mund të përfshin gjithçka, nga rikthimi i ides për shkëmbimin e territoreve, deri te largimi i policisë së Kosovës nga veriu i Kosovës dhe zëvendësimi i saj me trupat e KFOR-it. Kjo do ta çonte pastaj në skenarin e një mini Kosove. Brenda Kosovës.
Në fjalimin vjetor para kuvendit të Kosovës javën e kaluar, presidenti i vendit Vjosa Osmani ka porositur se rrezikimi i partneritetit me aleatët e cenon vetë mbrojtjen e Kosovës.
Historia politike na mëson se dobësimi aleancave ose partneriteteve është një gabim strategjik. Të punosh bashkë me ata që na ndihmuan ta kemi lirinë e shtetit asnjëherë nuk është në nënshtrim e as shantazhim. Unë besoj fuqishëm se forca jonë më e madhe qëndron pikërisht në partneritetet tona.
Osmani dhe Kurti e kanë uruar presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump për fitoren, duke e konsideruar SBA-n si mike dhe partnere të rëndësishme të Kosovës. Me fjalet e profesorit Kapçan, qasja ndaj aleatëve në përgjithësi duhet të nxitet nga të menduarit afatgjat strategjik dhe jo nga përfitimet afatshkurtra politike. Në këtë mënyrë, navigimi përmes pejzazheve komplekse gjeopolitike mund të jetë më i ngadalshëm, por jo në drejtim të gabuar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 5 vjetësh betejë ligjore për ta kthyer adresën e tij të pazëvizuar nga autoritetet e Serbisë, Safet Demiri nga komuna e Medvegjes në jug të Serbisë do t'i drejtohet gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Këtë konfirmon edhe avokati i tij, ai hedh poshtë pretendimet e autoriteteve serbe mbi lishmërinë e veprimeve të tyre. Rasti i Demirit ka ngjallur debat dhe reagime edhe në Kosovë dhe bëhej lidhur me pasivizimin e adresave të shqiptarëve në luginën e Preshtinës. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg do të jetë adresa e radhës ku do të drejtohet Safet Demiri nga fshati Banjes Jarinës në jug të Serbisë. Ai pretendon se autoritetet e këtij vendi ja kanë pasivizuar pa të drejtë adresën në këtë fshat të Medvegjes, qysh në vitin 2019. Për plot 5 vjet ai u drejtua iniciativave të ndryshme gjyqësore në Serbi, derisa gjykata kushtetuese e vendit ja hodhi poshtë ankesën në mes të këtij muaji.
Unë jam aty panë, jam vendas. Ajo vendas më nuk i mola ty turistune.
Demiri tregon se prej vitesh jeton dhe punon midis Austrisë dhe Serbisë. Në komunën e Medvegjes ku jetojnë prindërit e tij, thotë se ka të regjistruar një kompani telekomunikimi ndërsa në Vjenë punon në ndërtim. Adresa e tij në vendlindje është e pasivizuar qysh në vitin 2019.
Unë kam thonë, unë nuk banoj aty, unë s'kam kurrë si kom ata maspori. Si kanë refikue dokumentet e mia, që i kom prunat, i kom sanet, i kom krejt, i kom tukun, i kom linda të...
Demiri thotë se ka dëshmi që tregojnë se në ditën kur autoritetet serbe pretendojnë se e kanë vizituar adresën e tij dhe nuk e kanë gjetur, ai ka qenë në stacionin policor për të marrë një dokument. Pasivizimi adresave që nënkupton shirjen e qytetarve nga adresat ku kanë qenë të regjistruar, përcaktohet me ligj në Serbi qysh në vitin 2011. Në bazë të tij, policia i bën 3 kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresë të regjistruar, në rast se ai nuk haset aty adresa i pasivizohet. Demiri shpreti bindur se autoritetet serbe nuk e kanë vizituar adresën e tij, siç parashihet në ligj.
Unë kam ndërtesë me kamera këtë mblume, edhe kam bobën e nonën 24 ora të rënë aty. Po arti ku kushtu kon heq.
Demiri u drejtua disa gjykatave në Serbi të cilat ja refuzuan ankesën me arsyetimin se jeton jashtë vendit. Më 14 nëntor gjykata kushtetuese e Serbisë, institucioni fundit ku ankua, ja refuzoi po ashtu ankesën për vërtetimin e fakteve. Demiri thotë se adresë të radhës tani do ta ketë gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Këtë e konfirmon për Radio në Evropa e Lirë dhe avokati i tij Aleksander Olenik.
Me çmo go postati në armë dhe vamë se moja kancelaria najduhet që to do uradi.
Do ta dërgojmë ankesën në 2 muaj të ardhshëm. Zyra ime për aq kohë do ta përgatis. Se sa do të zgjas atje dhe kur do të nis procedura gjyqësore nuk e di, thotë Olenik, duke shtuar se ky do të jetë rasti i parë për këtë çështje që do të dal para gjykatës evropiane. Dukaçin Leka, profesori së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Universitetin Haxhizeka në Gjilan, Milan, thotë se pas refuzimit ankesës së Demirit nga gjykata kushtetuese e Serbisë, ai ka 6 muaj kohë ta parashtrojë rastin në gjykatën e Strasburgut.
Unë mendoj që pala në këtë rast shqiptar në Serbi me humbjen e adresave privohen nga një drejtë e tyre elementare. Në këtë rast, domethënë është skelja dhe konventa mendoj që përfundimi i procesit gjyqësor në gjykatën evropiane për drejtat e tjerë ka më qenë pozitiv për personin që do ta dërgojë rastin atje.
Avokati Olenik shpreson po ashtu për një vendim në favor të Demirit nga gjykata e Strasburgut, por nuk beson se rasti i tij do të shërbente si precedent gjyqësor për rastet e tjera të ngjashme.
Po nashin zakon ai po vashën në Kosovë mi nemo precedent në pravni sistem da jedna presuda obavezuje i se sudove.
Sipas ligjit ton në Serbi, por edhe sipas ligjeve tuaja në Kosovë, ne nuk kemi sistemi juridike të precedenteve që një akt gjykim t'i obligojë edhe gjykata tjera në procedurat e njëjta apo të ngjashme. Megjithatë, praktika gjyqësore ka një lloj ndikimi, thot Olenik. Për të, çështja e pasivizimit të adresave në Serbi nuk është aspak ligjore, por politike dhe ka në shënjestër vetëm komunitetin shqiptar. Autoritetet e Ministrisë së Brendshme në Serbi nuk i u përgjigjen kërkesave të njëpasnjëshme të Radios Evropa e Lirë për komente. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, thot se pasivizimi adresave bëhet me urdhërin e autoriteteve serbe. Sipas tij ka shumë familje, adresat e të cilave janë pasivizuar dhe nuk kanë mundësi financiare të ushtrojnë padinë në gjykatën e Strasburgut. Por ai shton se në këtë pikë mund të ndihmojë faktori politik që i përfaqëson shqiptarët e këtij rajoni, duke krijuar një fond të veçantë për të ndihmuar ata që duan ta realizojnë të drejtën e tyre në gjykatën e Strasburgut.
Jo vetëm të lobojë, por edhe të ndihmojë qoftë me gjetjen e avokatëve, qoftë me lobim, qoftë edhe me ndihmë financiare që ky proces të shkojë përpara.
Se sa adresa janë pasivizuar saktësisht, nuk ka të dhëna. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptar, duke përbërë pakicën e katërt më të madhe atje. Pas riaktualizimit të çështjes me rastin Demiri, javën e kaluar presidentja e Kosovës Vjos Osmani kërkoi nga bashkësia ndërkombëtare që t'i bëjë trysni Serbisë për t'i respektuar të drejtat e shqiptarëve në jug të vendit. Në Bashkimin Evropian thanë se janë në dieni për shqetësimet e shqiptarëve në jug të Serbisë dhe se janë duke i ndjekur nga afër këto zhvillime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Qytetarët serb në veri të Kosovës shprehen pro-pjesëmarrjes në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 9 shkurt. Disa parti të serbëve të Kosovës veçse kanë konfirmuar pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ndërkaq lista serbe, parti kryesore serbëve në Kosovë, ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen, por kryetari i saj, Zlatan Elek, ka deklaruar se diçka e tillë pritet. Raportin e kolegës Sandra Svetković për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Nikola nga Mitrovica e Veriut beson se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 9 shkurtit duhet të tregojnë se mbeten në lojë, por se ka nevojë për lojtar apo trajner të rinj, në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet në institucionet e Kosovës. Ne nuk e dimë se ku po shkojmë dhe ku po godasim, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Nemanja, një tjetër qytetar serb, beson se serbët nga Veriu i Kosovës nuk është dashur të largohen kur nga institucionet e Kosovës, pasi kanë pranuar të marrin pjesë në to, ndërsa Nenadi mbron idenë që serbët të marrin pjesë në zgjedhje, por me njerëz të rinj dhe të ndershëm.
Morë dhe si zgjedhjen e izbore.
Duhet të dilet në ato zgjedhje, sigurisht që do të jetë më mirë për ne, serbët. Policia nuk është dashur të jesh uniformat, që atëherë gjithçka ka shkuar në drejtim negativ, thot Blagoja, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Në përbërjen aktuale të kuvendit të Kosovës, 9 nga 10 ulset e garantuara për komunitetin serb i takojnë listës serbe. Partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić. Këta deputat nuk marrin pjesë në seanca për shkak të aksionit strategjik, siç e kanë cilësuar ata bojkotimin e institucioneve të Kosovës, por paraqiten një herë në 6 muaj për të mos i humbur mandatet. Lista serbe nuk konfirmoi ende zyrtarisht se do të marr pjesë në zgjedhje, por kryetari i saj, Zlatan Elek, tha se diçka e tillë pritet. Pas mbledhjes së partisë në Gračanicë më 25 nëntor, ai u tha gazetarëve se janë përgatitur të gjitha veprimet që i përcakton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesë marrje në zgjedhje, por se ende pritet vendimi kryesisë dhe autoriteteve të listës serbe. Maria nga Mitrovica e Veriut beson se do të ishte hap pozitiv nëse lista serbe do të merrte pjesë në zgjedhjet e 9 shkurtit, në mënyrë që komuniteti serb të kishte përfaqësuesit e tij të vlefshëm.
Ponovo biste da kund në ne kliço taj glasë komunar.
Zëri serb nga Veriut do të dëgjojë sërish deri diku, shprehet ajo. Stevani nga Leposaviçi beson gjithashtu se serbët duhet të dalin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës për të marrë gjërat në duart e tyre në mënyrë demokratike. Ai thotë se populli është i hutuar sepse nuk e din nëse duhet të marrë pjesë në zgjedhje ose jo.
Narodi kao stado ovaca, idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo.
Populli është si kope e dhënsh, shkojmë këndej, shkojmë andej, duam, nuk duam, as vet nuk e di, shprehet Stevani. Leposava nga Graçanica nuk ka qëndrim specifik për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 9 shkurtit, si të gjithë të tjerët edhe unë, shprehet ajo. Megjithatë, shton se do të ishte mirë që serbët të ishin pjesë e institucioneve të Kosovës, sepse, siç thot ajo, ne jetojmë këtu. Nenad Rašić, udhëheqës i Partisë Politike për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, konfirmoi më herët për Radio Evropa e Lirë se do të marr pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pjesëmarrja në këto zgjedhje u konfirmua në Parim edhe nga Lëvizja Popullore Serbe e Emilia Bishovacit dhe Branimir Stojanovićit, se dhe nga Partia e Serbëve të Kosovës e Aleksandar Jablanovićit. Demokracia Serbe e Aleksandar Arsinijevićit nuk ka marrë ende vendim. Politologu serb Ognjen Gogić thot se bojkotimi i sërishëm i zgjedhjeve nga lista serbe mund të çojë në një pjesëmarrje të ulët të pjesëtarëve të komunitetit serb, ose do të bëjë që 10 mandatet parlamentare të rezervuara për komunitetin serb sipas kushtetutës së Kosovës të shkojnë partive të tjera politike. Ai thekson se nëse lista serbe vendos të bojkotojë edhe këto zgjedhje, Beogradi do ta mbështesë, ndërsa përfaqësuesit të tjerë politik që do të marrin pjesë në zgjedhje do të shpallen tradhëtar. Ai thot se beson se lista serbe do të përpiqet të ruajë mandatet parlamentare, sepse ato janë vendimtare për miratimin e ligjeve të rëndësishme në kuvendin e Kosovës. Për shembull, ndryshimet kushtetuese në Kosovë nuk janë të mundshme pa mbështetjen e 2/3 të votave të përfaqësuesve të komuniteteve pakic. Në praktik, kjo do të thotë se për ndryshimin e kushtetutës së Kosovës do të ishin të nevojshme së paku 7 vota të përfaqësuesve të komunitetit serb. Është e rëndësishme që përfaqësuesit e serbëve të kenë një konsensus minimal se cilat janë interesat e serbëve. Prandaj, mandatet e deputetëve janë të rëndësishme. Ata kanë fuqi të ndikojnë në miratimin e disa rregulloreve të rëndësishme. Thot Gogić, ai shton se sigurimi i të 10 mandateve parlamentare nga lista serbe nuk do të thotë se ata nuk do t'i mbështesin disa ndryshime që janë të dëmshme për komunitetin serb. Sipas tij, kjo parti ka përparësi ndaj të tjerëve për shkak se ka mbështetjen e Beogradit. Rrjedhimisht, shton ai, ka edhe aftësinë për t'i kontrolluar punonjësit e institucioneve serbe në Kosovë, si dhe të gjithë ata që kanë një lloj ndihme financiare nga buxheti i qeverisë së Serbisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministri Maqedonas i Drejtësisë Igor Flikov ka thënë gjatë kësaj jave se fletarestimet e lëshuara nga Interpoli me kërkesë të Serbisë për ish ushtarët e ushtrisë lëndtare të Kosovës vazhdojnë të jenë të zbatueshme në Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se deklaratat e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickovski, për këtë çështje gjatë një vizite në Kosovë janë keq kuptuar. Mickovski ka thënë gjatë vizitës në Prishtinë javë më parë se kushdo që nuk i shkel ligjet e vendit të tij është i mirëseardhur në Maqedoninë e Veriut, kur ishte pyetur në lidhje me kërkesën e Serbisë për arrestimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët Beogradi akuzon për gjoja krime lufte. Flikov ka thënë se ajo çfarë ka thënë kryeministri atje nuk ka të bëjë me atë që ne të mbledhim çfarëdo kriminalësh, por ka të bëjë me zbatimin e drejtësisë dhe ligjeve. I pyetur nëse fletarestimet e Interpolit me kërkesë të Serbisë për ish-antarët e UÇK-s do të vlejë nëse ata shkojnë në Maqedoninë e Veriut, Flikov u përgjigj shkurt: deri tani vlejnë. Në Korek, autoritetet maqedonase arrestuan ish-pjesëtarin në UÇK-s Blerim Ramadani në pikalimin kufitar i Azhinc që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut në bazë të një fletarestimi të lëshuar nga gjykata në Beograd përmes Interpolit serb në akuzën për krime lufte. Në gusht, Ramadani u arratis nga arresti shtëpiak nga shtëpia e të afërmeve të tij në Maqedoninë e Veriut, ku ishte urdhëruar nga gjykata në Shkup të qëndronte deri në 16 gusht duke nxitur reagime nga Serbia. Pas arratisjes së Ramadanit, ministri serb i punëve të brendshme përgjithshme, Ivica Dashić, tha se kërkon shpjegim nga autoritetet maqedonase për këtë rast. Ai e cilsoi si skandaloz arratisjen nga arresti shtëpiak të Ramadanit. Autoritetet serbe akuzojnë Ramadanin se ka kryer krime lufte në rajonin e Nerodimes në verën e vitit 1999 sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës. Gjykata në Shkup e hodhi poshtë kërkesën e Serbisë për ekstradimin e Ramadanit në Beograd në gusht. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni. Emisioni radhës është në orën 16:00. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.